This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи, вы чуете свободный голос своих суродичей белорусов с вольного свету.
1967 год. Год юбилею кастрычніцкіх падзеяў 17 году. Год узмацнення ідэалагічнай барацьбы. Радио Свобода прымае на ўзбраенне новую палітыку, якая ва ўнутраных інструкцыях атрымала назоў «Гость у хаце». Быць прыязным да слухача, выступаць да яго добразычлівым прыяцелем, пазбягаць варожасці і рэзкіх ацэнак. Савецкія прапагандысты раскусілі гэтую тактыку праз пару гадоў, адчуўшы ў гэтым немалую небяспеку. А пакуль што ў прысвечаных свабодзе прапагандысцкіх матэрыялах было поўна ранейшага задзёру. Вось прыкладам, што пісаў нехта Шмыгаў у артыкуле 23 з'езд КПСС аб узмацненні барацьбы з ідэалагічнымі дыверсіямі імперыялізму, надрукаваным у другім нумары часапісу «Камуніст Беларусі» за 1967 год.
Заўзята шчыруюць на службы ў амерыканскіх, заходнегерманскіх і англійскіх імперыялістаў і здраднікі беларускага народу. У тую цяжкую часіну, калі увесь беларускі народ ад малога да старога узняўся на барацьбу з фашысцкімі акупантамі, яны, гэтыя нікчэмныя маральныя вырадкі, здрадзілі маці айчыне. Кулямі, шыбеніцамі і артыкуламі ў фашысцкіх газетках яны дапамагалі акупантам усталёўваць новы парадак на акупаванай тэрыторыі. Сёння яны звілі сваё асінае гняздо пад крыльцам заходнегерманскіх рэваншыстаў у Мюнхене і за амерыканскія долары праз зганьбаваныя рупары радыастанцыі з фальшывым імём «Свабода», што дзённа паклёпнічаюць на беларускі народ, імкнуцца зганьбіць партыю і камсамол, ачарніць савецкую дэмакратыю, распаліць антырускія настроі, фальсіфікуюць гісторыю.
Сёння ў нас у гасцях яшчэ адзін колішні супрацоўнік, дакладней кажучы супрацоўніца нашага радыё, спадарыня Яніна Кахановская, дарэчы, бабуля майго калегі Данчыка, якая жыве ў Нью-Йорку. Мы сустракаліся з ёй у адной з нашых першых перадачаў на хвалі свабоды, калі яна распавядала пра сваю працу на фабрыцы, дзе вырабляліся ўсялякія тавары для хатніх жывёлаў. Сёння яна распавядзе пра пачаткі сваёй працы на радыё, найперш як яна патрапіла з той фабрыкі на Радыё Свабода.
Наша фабрыка Гарст Маунтэн, яна зачынілася. Это было так в 65-60-х годах, я добра не памятаю. Але ў гэтым часе якраз Арсеньева выйшла на пенсію і выехала ў Рочэстэр, бо ў яе там у сына пасля нябожчыцы жонкі, якая памерла якраз в гэтым часе, Туся Куліковіч, пакінула двое малых дзяцей. Арсеньева вырашыла дапамагаць сыну. Ну і на радыёкамітэце засталося пустое месца. Ян Запруднік запрасіў мяне на працу. Так што я на фабрыцы фактычна не працавала толькі 3 месяцы і адразу паступіла на другую работу. Аформілі мяне там як research assistant assistant. Можа, я не так гавару па-англійску. Гэта была вясна якраз 66-го году. На радіо ў тым часам. Першы быў запрошаны Аўген Кахановскі, які рашуча, вельмі рашуча адмовіўся супраць непрадрышэнскай палітыкі камітэту. Я памятаю, ён нават адказаў тэлеграмы, нязгодны з палітыкай амерыканскага камітэту, і таму адмаўляюся. А так падумаць, калі б ён тады не адмовіўся, зусім інакш ягонае жыццё пайшло. Ён бы, можа, яшчэ жыў да гэтага, бо ён замарнаваў сваё жыццё на металёвых фабрыках ад гэтага пылу металёвага.
Музыка. Гаварыла Яніна Кахановская. Тут я мушу патлумачыць, што меў на ўвазе ведамы дзеяч эміграцыі гісторык Аўген Кахановскі-Калубовіч. Не прадрашэнства, палітычная лінія ініцыятараў стварэння Радыё Свабода, якія прапанавалі ўсім падсавецкім народам разам з расейцамі адзіным фронтам змагацца спачатку супраць камунізму, пакінуўшы высвятленне міжусобных дачыненняў, у тым ліку пытанні незалежнасці нерасейскіх народаў Савецкай імперыі на пазнейшыя пасля камуністычныя часы. З гэтай пазіцыі былі нязгодныя некаторыя эміграцыйныя дзеячы, у тым ліку Аўген Калубовіч. Яніна Кахановская працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз наш архіў. Сёння мы будзем слухаць фрагмент адной з перадачаў 1967 году.
Гаворыць Радыё Свабода. Для мікрафону Тамара Наваградчанская. Працягам наступнае паўгадзіны, дарагія слухачы, вы пачуеце песні з сонечнага аптоку Порта-Рыка, гутарку пра рэспубліканскую нараду ў справе народнай асветы, агляд новага доследу пра сапраўднае імя беларускага першадрукара доктара Скарыны, нататку да пытання «Ці ўмееш ты спрачацца?» ды фельетон про афоризмы. Почнем нашей эстрадой. Послухаем сегодня два романсы классика латиноамериканской музыки порториканского композитора Рафаэля Хернандеза. «Не плачь, сердце!» Калі доля супраць нас, не дасі ніякай рады. Але ўсё ж вера не памірае. Я кахаю шалёна і ведаю, што і яна кахае мяне. І ўсё, што яна мае, гэта маё. Я веру, што каханая вернецца.
Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1967.
Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Яніны Кахановскай, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1967 годзе. Палітыка. Біяфра пачынае вайну за незалежнасць ад Нігерыі. У выніку шасцідзённай вайны Ізраіль акупуе Сынайскі паўвостраў, Галянскія вышыні, паласу Газа і заходні бераг Ярдану. Ваенны пераварот у Грэцыі, цар Канстантын II адхілены ад улады. Кітай абвяшчае пра першае выпрабаванне вадароднай бомбы. ЗША і СССР выступаюць з ініцыятывай падпісання дамовы аб непашырэнні ядзернай зброі. Дачка Сталіна Святлана Алілуєва просіць палітычнага прытулку ў Швейцарыі. Баксёр Мухамад Алі пазбаўляецца тытулу чэмпіёна свету за адмову служыць у амерыканскім войску. У Балівіі пакараны смерцю Эрнеста Че Гевара. Навука. Брытанскія астраномы Гьюіш і Бернал адкрываюць пульсары. Амерыканцы Фрыдман, Кендал і Тейлор выяўляюць, што пратоны і электроны складаюцца з драбнейшых часцінак кваркаў. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная гватэмальскаму пісьменніку Мігелю Анхелу Астурыесу. Выходзіць раман Габрыэля Гарсіі Маркеса «100 гадоў адзіноты». Папулярная музыка. Бітлз выпускаюць альбом «Аркестр клубу самотных сэрцаў сержанта Пепера». Песні году «Бітлз – All You Need Is Love», «Прокл Харум – A Whiter Shade of Pale».
Thank you.
Зараз зноў вернемся да ўспамінаў. Хто працаваў у канцы 60-х у Нью-Йоркскім бюро Радыё Свабода? Яніна Кахановская працягвае.
У той час у камітэце працавалі Ян Запруднік, старшыня, Антон Адамович, рэдактар. З Францыі на той час прыехаў вельмі сімпатычны такі чалавек, Браніслав Мірковскі. Мы яго все называлі Броня, скрыптапісец. Ён скончыў Варшавскі універсітэт літаратуру і ніяк не мог пазбыцца польскага акцэнта. Скольки з ім не працавалі. Добра, чыста гаварыць па-беларуску, але з такім польскім акцэнтам ну просто не маглі ніяк адчапіцца. Так это і засталося. Потом Анатоль Чарэшка. Это был інженер з Менску, пісьменнік, вельмі цікава. Ён, яго паслалі ў Індію будаваць некія там аб'екты, якія, не знаю, будынкі, быў інженер-будаўнік. І адтуль, у часе сваіх вакацій, ён уцёк у Амерыку. Ну, распавядаў тут нам усім, што за жыццё ён меў, як ён цікавіўся. Вельмі добры працаўнік, быў вельмі разумны чалавек. Ну і мая асоба. Вот это наш быў склад работнікаў.
Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы – колішняя супрацоўніца нашага радыё Яніна Кахановская. А зараз зноў наш архіў. Слухаем далей фрагменты аўтэнтычнага эфіру 1967 году.
Пытанне імя беларускага першадрукара доктара Скарыны – справа прынцыповая і асабліва актуальная цяпер у сувязі з 450-мі угодкамі беларускага друку. Зваў сябе Скарына заходнім імём Францішак – ці ўсходнім Георгій. Пытанню гэтаму прысвечаныя новыя выданні Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Заглядам гэтага выдання ля мікрафону Вітаў Зубкоўскі.
Беларускі замежны даследнік Сымон Брага сваю новую працу пра Скарыну назваў «Пытанне імя доктара Скарыны ў святле актаў і літаратуры». Дослед гэты выдадзены асобнай кніжкай у сувязі з сёлетнімі 450-мі угодкамі беларускага друку. На пачатку кніжкі у кароткай прадмове па-ангельску Сымон Брага кажа: «Гэтае выданне – агляд фактаў, дакументаў і літаратуры да пытання, Ці меў шыракаведамы перакладнік Біблії у старабеларускую мову і першы беларускі друкар доктор Скарына з Полацку побач з ягоным першым імём Францішак і другое імя Георгій. Адказам на гэтае пытанне аўтар і займаецца ў васьмёрцы. Ужыванне прозвішча Скарыны без ягонага сапраўднага імя Францішак, піша ў сваім доследзе Сымон Брага, ды падстаўлянне заміж яго імя Юры або з расейскага Георгій не мае пад сабой ніякага дакументальнага абгрунтавання. Да гэткіх вось высноваў прыходзіць беларускі замежны даследнік Сымон Брага ў новым выданні пра Францішка Скарыну, што выйшла ў выдавецтве Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку.
Мы перадавалі агляд новага доследу Сымона Брагі «Пытанне імя доктара Скарыны ў святле актаў і літаратуры».
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1967.
год у Беларусі. БССР падпісала міжнародную шматбаковую дамову аб космасе. Адбыліся святкаванні 900-годдзя Менску і Воршы і 700-годдзя Магілеву. У Мікалаеўшчыне адкрыты філіал літаратурнага музею Якуба Коласа. Уведзенае ў дзеянне «Бярозаўская ГРЭС». Выйшаў першы нумар газеты «Вячэрні Менск». У Менску адкрыты дзяржаўны музей Беларусі, заснаваная Гомельская абласная фільгармонія. А зараз менскі эфір 1967 году. З нагоды 50-годдзя бурлівых падзеяў кастрычніка 17-га перад мікрафонам беларускага радыё выступаюць непасрэдныя ўдзельнікі бальшавіцкага перавароту.
Дарафей Михайлович Сакалов.
Мы позна вечарам пашлі на філіянскі вакзал. Нядоўгае время ожидалі. Приходзіць поезд. Выходзіць поеду Владимир Ильич Ленин. Поздоровался тут. Мы ура, ура. Большевику Владимир Ильич Ленин прибыл.
Филипп Агеевич Денисенко вспоминает.
Стали все по местам. И машинисты, кочегары, крейсеры развернули. Подошли к зимнему ближе. И потом скомандовали залп. Дали залп. Один раз трех орудий по крыше как дали. Да коня как посыпались оттуда вообще. Ну, как мухи. И кадеты, и офицеры.
Семен Воевода.
Я говорю, надо повезти ехать к Ленину. А ты поедешь, а чего я не поеду? Он со второго отделения дал солдата еще одного. Мы поехали. Поехали на бассейн, мы записались. А в 6 часов вечера вызывали. Пришли мы туда, Алицкого конского запаса есть, это делегация есть, заходите к Ленину. Мы зашли, мне поставил Ленин стула, ну и мы там часа полтора сидели с ним, говорили. Там он спрашивал, как они поступали, как они, откуда брали, кормили, все чувствуем, все спрашивал. Ну тогда я говорю, товарищ Ленин, мы не зря к вам приехали, ну, надо нам одежды, все голые босые, нет, ну нас не можете получить. Вы получите Витебское. Ну так, товарищ Ленин, дайте какую записку, что мы, а то мы приедем, где вы были, в Ленина. А что у вас есть? Ничего.
Дорофей Михайлович Соколов.
Приезжаю главнокомандующий Южного фронта. Выстроились мы на площади. Поздоровался он с нам. Да, говорят моряки, нам боевая задача предстоит. Разбили царскую власть, разобьем и белогвардейскую банду. Бой у нас начался с 4 часов вечера и продолжали мы до 9 часов вечера. Много ихних броневиков набрасывались на нас, мы все разбивали их. Мы гнали их до Чорного моря.
Так, у 1967 годзе прыгадвалі даўнія часы удзельнікі бальшавіцкай кастрычніцкай рэвалюцыі.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1967.
Нагадаю, сёння госць нашай перадачы – колішняя супрацоўніца нашага радыё Яніна Кахановская. Яна распавядае далей, з кім ёй давялося працаваць у Нью-Йоркскім бюро ў канцы 60-х гадоў 20-га стагоддзя.
Былі яшчэ так называемыя фрылэнцы. Это Стас Станкевіч, Юрій Бальшухін. Юрій Бальшухін пісаў вельмі добрыя фельетоны. А начытывала я і Адамовіч в такім гумарыстычным стылі. Потом был раз на тыдень приходил Владыка Василь, вел религийную передачу. Ну и часом досылали скрипты, просто так люди, знакомые с литературой, литераторы, Юрка Визбич, таки был, вельми добро писал, и иншие там белорусские письменники. И тут я мушу шире отзначить, что Янка Запрудник был надзвичайным директором. Яго ўсе любілі, ветлівы, далікат, гатовы кожнаму дапамагчы. На высокім узроўні трымаў усе перадачы. Яго вельмі паважалі не толькі в нашым беларускім намадзеле, але і іншамовныя офісы.
Гаварыла Яніна Кахановская. Гутарку з ёй мы працягнем у нашай наступнай перадачы. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце яшчэ адзін фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1967 году.
Спрачаюцца, як ведама, найчасцей словамі. Важкімі, лёгкімі, а часам і якімі пападзя. Пра важкія словы афарызмаў ды розных іншых выслоўяў вядзецца гаворка ў нашым сённяшнім фельетоне «Ад перамогі да перамогі». Для мікрафону Васіль Крыцкі.
Але ж бываюць і важкія словы, і глыбокія выслоўі. Ну, хоць бы гэткая. А баранак – гэта дзірка, абведзеная печаным цестам. Мудрыя словы завуцца афарызмамі. Афарызмы творацца часам філозафамі, паэтамі, ды тымі таямнічымі істотамі, што ўкладаюць адрыўныя календары. Фактычна, з календароў гэтых мы найбольш і даведваемся пра розныя ісціны. Скажам пра гэткую. Лепш быць багатым і здаровым, чымся бедным і хворым. Найкаштаўнейшы, аднак, афарызм выславіў не гэтак даўно адзін кіраўнічы таварыш у Новасібірску. А было гэтак. У Новасібірску не стае мэбляў. Чаму яно гэтак, не магу вам сказаць. Як быццам мэблі робяцца з дрэва.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.